My dear brethren of the priesthood,
minahal kong kaigsoonan sa priesthood, mapasalamaton ako nga makauban kamo niining asisyon sa kinatibukang konferensya niining makasaysayanong adlaw. Kinatanan nakadayeg ni atong mibutang sa peligro sa ilang kaugalingong mga kinabuhi aron pagluwas ni atong nanasa kakuyaw. Sa diyang may bisita ako sa Bagatang, California, sa miaging tuig, mayuli ako nga may duha ka mga impresyon. Ang una mao nga kung giunsa sa mga miyembro sa simbahan pagtabang ni atong anasa Panginahan lang, ay kaduha mao ang kung unsa sila kapapasalmaton sa unsa gibuhat sa mga bumbero. O sa katagiya sa balay mihulagway sa unsa iyang nakita ang gibuhat sa mga bumbero. Iyang gipasabot nga ang mga hangin sa Santa Ana mihuyop gikan sa init nga disyerto padulong sa kadagatan. Sa higayon nga sunog magsugod na, kiniinit nga mga hangin sa disyerto mudala sa kalayo sa gikusgon nga 60 o 70 kamilya nga kada oras. Ang tagiya sa balay mihulagway sa iyang pasalamat o pagdaig. Samtang nagtanaw siya sa mga bumbero nga nagbalik barog dala ang ilang mga husa o sa kahawan nga dapit nga nagatubang og dako kay nga kalayo nga nagpaubos ngadto kanila nining grabe nga kakusgon kining maisog nga kalalakinan o kababayanan nakahimo sa pagluwas sa mga tao samtang ana sa kanunay nga personal nga kakuyaw. Samtang karon og niya isip mga individual og isip sa kasimbahan, moagi kita og mga panahon sa krisis og kakuyaw. Ang uban mo to nga ingon kadali sama sa kalayo, ang uban malinglahon og hapit dili mabantayan sa dili pa kini moabot kanato. Ang uban na kinahanglan og bayanihong buhat, apan kasagaran dili kayo mapasandayagon. Ang paagi sa atong pagtubag mahinungdanon kayo. Ang akong katuyuan ining gabhiuna mao ang pagpasabot og usab sa mga naghupot sa priesthood sa kaimportante sa pagpatalinghog sa mga pulong sa mga peta. O sa kini kasiguradong paagi sa pagtubag sa pisikal o espiritual ng mga kakuyaw sa tanang matang. Ang pipila ka mga paghulagway mahimong makatabang. Daghan kaninyo ang nakaapil sa mga pagbaktas aron sa pagsinati o pagdaig sa mahinuklugon nga pagluwas sa mga pundok nila ni Willie o Martin sa mga nagkariton. O na akong nakahibalo niini nga pagluwas dihang teenager pa ko. Ang akong inahan mihatag ka na ako og libro nga gisulat ni Orson F. Whitney kinsa sa kolehiyan na himo usa ka apostol. Ang libro ni Elder Whitney nagpahibalo kanako sa bayanihong paningkamot nga idumala ni Brigham Young aron pagluwas sa mga pundok sa nagkariton. Naabtan sila sa mga unos ato sa winter sa taas ng mga kapatagan sa Wyoming. Ang uban namatay og daghan pang nasa ngilit sa kamatayon. Sir Brigham Young nahibalo sa ilang mga nagian o sa October 1856 nga kinatibok ang konferensya misogo sa mga santo sa paghunong sa tanang mga kalihukan o sa pagluwas ni adtong natanggong sa mga kapatagan. Ang tubag mahinuklugon. Si Elder Whitney may report, ang maisog nga mga tao tungod sa ilang pagkabayani kay kadto diha sa kapiligro sa ilang kaugalingong mga kinabuhi nga sila misungasong sa mga unos atong sa winter diha sa mga kapatagan, mihimo sa ilang mga kaugalingon nga dili makalimtan o nakakuha sa walay katapusang pasalamat sa gatusan, kinsa walay duda nga naluwas pinaagi sa ilang sakto sa panahon nga lihok ikan sa pagkamatay. O sa karason nga gihatagan ko sa kuhinan sa libro mao nga si Elder Whitney, mihimog espesyal nga paghisgot kabahin sa akong apuhang lalaki sa tuhod, si David Pitt Patton Kimball, kinsa may apil sa pagluwas sa diyang 17 anyos pa siya. Ang tanang mga miluwas misungasong sa laom nga snow o makapakaging nga mga temperatura atol sa kadaghanan sa pagluwas sa mga pundok sa nagkariton. Sa labihan kadakong personal nga sakripisyo, sila si David o ngayong mga kaubanan, mitabang sa pagpasan sa daghang mga pioneer tabok sa makapakaging nga puno sa ice na sweet water. Kining tinuod nga asoy, labihan nga nakapatandog kanako. Gusto kong mapakita sa akong debosyon nga to sa Ginoo, pinaagi sa pipila ka mahinuklugon nga buhat. Hinoon, sa usa ka pagbisita sa kuapuhan, may pasabot siya nga sa diyang si Presidente Brigham Young, may padala sa iyang aman nga si David, o sa uban pang batanon nga mga kalalakinan sa ilang misyon sa pagluwas. Si Presidente Young misugo kanila sa pagbuhat sa tanan nga posible nilang mahimo aron sa pagluwas sa pundok sa nagkariton, bisan pa man sa mamiligro ang ilang kaugalingong kinabuhi. Ang ilang buhat sa kaisog mao ang pihong pagsunod kang propeta Brigham Young o pinaagi sa pagbuhat sa ingon mupakita silang pagtuo sa Ginoo nga si Hesus Kristo. Ang akong apuhang lalaki misulti kanako nga ang mapadayunon matinudanon nga tambag sa usa ka propeta mao ang tinuod nga leksyon nga kinahanglan akong makatunan gikan sa pagserbisyo sa akong apuhang lalaki sa tuod. Ingon kabayanihon kaniadto alang kang David ug sa iyang mga kaubanan sa pagtabang sa pagluwas sa mga pioneer, kini karon maisugon usab ang pagsunod sa tambag sa atong propeta. O sa kakanunay nga gisaysay nga asoy gikan sa daang tugon naghilagway niini nga baruganan. Sinaman o sa kaprominente nga leader sa Syria nasakit og sangla. Nahibalo siya nga si Propeta Eliseo sa Israel, mahimong makaayo kaniya. Si Eliseo may pahibalo pinagi sa usa ka mensahero nga sinaman kinahanglang muga sa iyang kaugalingon sa suba sa Jordan sa pito ka higayon. Sa sinugdanan, sinaman na higawad nini nga tambag. Hinuon ang iyang sulugoon miingon, "Kung ang manalagna nagsugo kanimo sa pagbuhat sa dakong butang, dili mo ba kini pagabuhaton?" Dayon sinaman misunod sa tambag ni Propeta Eliseo ug siya nahinlo. Sama kang Naaman, kamong mga batanong naghupot sa priesthood, mahimong nagtinguha sa pagbuhat o pipila kadakong butang, o moapil sa mainuklugon nga butang sama sa pagluwas sa nagkariton. Hinoon ang inyong tinguha, kinahanglang mao ang pagsunod sa tambag sa propeta. Ang unang kapanguluhan ni panghimatuod, pag-usab sa pasalig ni ini, sa pagpalambo, sa pagkatako sa batanong mga tao, kinsa girekomendar, alang sa misyonaryo nga pagserbisyo, ang pagpalayo sa inyong mga kaugalingon gikan sa mga sala sa kalubutan ug magkabot sa taas nga masumbanan alang sa misyonaryo nga pagserbisyo kinahanglan nga usa ka tumong. Ang pagpangandam sa inyong mga kaugalingon sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagluwas sa pipila sa mga anak sa langitong Aman sa espirituhanong paagi mahimong mahinungdanon ug bayanihon. Masagubang ninyo kini nga mahagit. Sa tibuok kasaysayan, ang usa ka mahigugmaw nga amahan sa langit ug ang iyang anak na si Hesus Kristo, kinsa mao ang pangulo sa simbahan, may panalangin kanato og mga propeta kinsa nagtambag ug nagpasidaan kalabot sa umabot nga mga kakuyaw. Sa doktrina ug mga pakigsaad, Section 21, piho nga namulang kabayan sa propeta ang Ginoo na mahayag, "Ikaw maminaw nga to sa tanan niya nga mga pulong o mga sugo, diin siya mihatag nga anha kanimo, ingon nga siya nakadawat kanila. Maglakaw sa tanan nga pagkabalaan diha sa akong atubangan, kay ang iyang pulong ikaw makadawat, ingon o gikan sa akong kaugalingon nga baba, sa tanan nga pagpailob o gugot nga pagtuo." Kita doon ay dakong pribilehiyo karong butaga sa usa ka sagradong katiguman sa pagsustain ka Presidente Thomas S. Monson, isip atong propeta manalagna og tigpadayag. Og isip ang ika-16 nga presidente sa simbahan ini nga dispensasyon. Sa kaulihian ini sesyon sa prison sa konferensya, bulahan kita makadungog sa iyang unang pakigpulong sa kinatibukang konferensya, isip presidente sa simbahan. Gusto kitang mosustain kaniya sa tibok natong mga kasing-kasing og sa atong mga lihok, samtang maghatag kita og mabinantayong pagtagad sa unsayang itudlo og unsay atong bation. Ang atong gugma og pasalamat sa atong mayaging propeta nga si President Gordon B. Hinckley na tisok ug mayo sa akong kasing-kasing o magpabilin kanako sa tibukang turan. Apan ingon nga adunay lawak sa atong mga kasing-kasing alang sa tanaman na kinsa moabot sa atong mga pamilya, kita aduna ni ang sama nga gugma o debosyon alang sa tag propeta sa Ginoo nga gitawag sa pagpangulo sa iyang simbahan. Ang mga propeta gidasig sa pagsangkap kanato og propetikanhong mga prioridad aron sa pagpanalipod kanato gikan sa mga kakuyaw. Isip usa ka ehemplo si Presidente Heber G. Grant, ang propeta gikan sa 1918 hangtod sa 1945, nadasig sa pagpasabot sa pagtuman sa pulong sa kaalam, ang baruganan nga dunay saad nga gipadayag sa Ginoo ngadto kang propeta Joseph. Iyang gipasabot og maayo ang kaimportante sa dili pagpanabako o pag-inom og mga ilimnong makahubog, o mimando sa mga bishop sa pag-review na ining mga baruganan diha sa mga interview para sa temple recommend. Niining panahon na ang pagpanabako, gidawat sa katiliman isip ang ayan, gani madanihon nga kinaiya. Ang profesyon ng medikal midawat sa pagpanabako uban sa gamay lang mga kabalaka tungod kay ang siyentipikanhong mga pagtuon nga naglambigit sa pagpanigarilyo sa pipila ka mga matang sa kanser wala pa mahimo hangtod sa ulahing bahin. Si Presidente Grant mitambag uban sa labihan nga kamadasigon og nahilan kita isip katawhan nga dili mo inom o manabako. Sungod sa ulahing bahin sa mga 1960, ang paggamit sa illegal nga druga labihan nga mikuyanap sa tibuok kalibutan. Samtang adunay pipila ka mga miyembro nga misupak, ang kinabagang mayorya sa LDS nga mga batanon nakahimo sa paglikay sa makadaot nga paggamit og druga. Ang pagsunod sa pulong sa kaalam mihatag sa atong mga miyembro ilabi na ang atong mga kabatanunan og usa ka panagang batok sa paggamit sa druga og sa miresultang mga problema sa panglawas og moral ng mga kapiligro. Walay swerte. Adunay mitumaw nga pagsiaw pag-usab sa paggamit sa druga sa atong kaugalingong panahon. Ang pagsunod sa pulong sa kaalam karon mo paling kawas kaninyo gikan sa pipila sa labing seryoso nga mga kakuyaw nga inyong maatubang na ining kinabuhiya. Usahay ang mga propeta, magtudlo kanato og propetikanhong mga prioridad nga maghatag og panalipod alang kanato karon og sa umaabot. Isip usa ka ehemplo si Presidente David O. Makima ang propeta gikan sa 1951 hangtod sa 1970. O sa iyang mahinudanong gipugasan mo ang pagpasabot pagay kalabot sa pamilya. Nagtudlo siya nga walay kalampusan sa kinabuhi ang makahulip, makahulip sa kapakyasan sa panimalay. Iyang giauhag ang mga miyembro sa pagpaligon sa mga pamilya pinaagi sa pagpalambo sa relihiyong magsunod. Ayang pagtulunan na himong panalipod gikan sa pagkabungkag sa institusyon sa Kamino nga miabot human sa iyang kamatayon. Tungod sa pagtulunan ni Presidente Mackay, ang mga santo sa ulahing mga adlaw nakapaligon sa ilang pasalig sa pamilya o sa mga turong Kaminyoon. Isip mga naghupot sa priesthood sa simbahan, ato kining sagradong responsibilidad ang pagsunod sa atong propeta. Atong gisustain si Presidente Monson o ang iyang mga magtatambag sila si Presidente Iring o Presidente Okdov. Gusto kami nga kamong mga kabatanunan masayon nga si Presidente Thomas S. Monson giandam sa Ginoo gikan sa iyang kabatanon nga mahimong propeta. Human magserbisyo sa Navy sa hapit na mahuman ang World War II, giordinahan siya isip usa ka bishop sa edad nga 22 o dayon ni serbisyo sa stake presidency. Sa 32 anyos siya miserbisyo bisyo isip mission president sa Canada o bansa ang pinangga o kumpanyon si Francis Monson. Gitawag siya ng apostol ni Presidente Mackay sa dihang 36 anyos pa lamang siya. Siya ang kinabataan nga tao nga gitawag isip o sa kapostol sa miaging 98 katuig o nakaservisyo sulod sa sobra sa 44 katuig. Sa miaging 22 katuig nagservisyo siya isip magtatambag nga ito nilang Presidente Strata Benson, Howard W. Hunter o Gordon B. Hinckley. Ang Section 81 sa doktrina o mga pagkikita sad nagtakda sa mga panudlo sa usa ka magtatambag sa unang kapanguluan. Naglangkob kini og importante nga mga baruganan sa priesthood. Ang unang panudlo mao ang magmatinudanon sa tambag. Si Presidente Monson matinudanong nakigtambag sa matag usa sa tulo ka mga propeta diin siya nakaserbisyo. Ang panaghiusa sa unang kapanguluhan sa tanan nila importanteng mga desisyon na himong ehemplo kanatong tanan isip nga naghupot sa priesthood diha sa pagbansay sa panggobyerno sa simbahan. Ang ikaduhang panudlo mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Si Presidente Monson ay mausa ka bantugang misyonaryo sa tibuok niyang kinabuhi. Ay ang personal nga misyonaryo nga paningkamot ang iyang buhat sa pagdumala sa departamento sa misyonaryo o iyang calling o pagbansay sa mga mission president gihimo nga adunay kadasi. Nakahimo siya og mahinungdanong mga kontribusyon sa bag-ong giya sa misyonaryo ang isangyaw ang akong Ebanghelyo. Agigdugang sa bililhong mga kontribusyon sa sulod, gidasig niya ang paglakip sa tinuod nga mga asoy aron paghimo sa giya nga mugawas nga badasi. Gamit ang iyang kasinatian isip tigang printa, iyang gipalambo ang disenyo o hanay siya sa pagkatunod o sa kabantugang misyonaryo. Ang ikatulong panudlo mabasa, busa pag matinudanon, barug diha sa buhatan nga ako mitudlo nga anha kanimo, tabang sa maluyahon, ipataas ang mga kamot sa nawadan o paglaom, o liguna ang mga tuhod nga mahuya. Daghan sa itong mga kaigsuunan ang nagatubang o magkadaot ng mga problema sa ilang mga kinabuhi. Kinianaa sa itong kristohanong pag-abag kanila nga kita isip mga leader sa priesthood, mga ginikanan, mga higala o mga home teacher, mahisama sa mga tigluwas sa pundok sa mga nagkariton. Ang mga paningkamot ni Presidente Monson sa pagluwas na ining bahina, piho nga talamdunon. Isip po sa kabishop, iyang nakatunan ang pagpangalagad sa mga miyembro sa iyang ward. Padayon siya nga doon ay kontak o nagservisyo sa ilang mga anak o mga apo. Bisan pa man sa busy nga schedule, nakahimo siya sa pagpamulong sa mga haya sa tanang 84 ka mga biyuda kinsa nagpuyo sa iyang ward sa diyang siya pa ang bishop. Miabag siya na itong anaa sa panginahanglan sa talagsaon o personal nga paagi. Ang iyang taas nga katuigan sa pagdumala sa humanitarian nga mga paningkamot na kapanalangin sa mga tao sa tibuok kalibutan, mga miyembro o katong lilisakop sa itong pagtuo. Ay ang personal na pangalagad na himong kristuhanon o nakahatag o kahupayan o kalinaw nga ito sa dili maihap na nagidaghanon sa mga tao. O sana ako kay gala kinsa namatyan o gapong lalaki sa usa ka grabe nga aksidente, misulti ka na ako nga ngayang kagulanan dili hapit masabtan. Ang pangalagad ni Presidente Monson kaniya miusab sa hapit makabuntong nga kagulanan nga ito sa kalinaw nga milabaw pa sa panabot. Ay ang paningkamot nga personal nga mga lagad ni atong nasakit o nagkalisod dili gayod ordinaryo. Si Presidente Monson mihimo sa iyang pinakamaayo aron motabang sa maluyahon, mopataas sa mga kamot sa nawadan og paglaom og muligon sa mga tuhod nga mahuyang. Iyang gipalambo ang iyang kuling isip magtatambag sa unang kapanguluhan sa usa ka talagsaong paagi. Maisugon siyang may pamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo sa tibuok kalibutan diin mao ang unang responsibilidad sa tanang mga apostoles. Ingon nga ni anang higuyuna bago nga sakop sa napulog duha, may apil sa akong unang reorganisasyon sa unang kapanguluhan sa taas nga lawak sa templo sa Salt Lake na ining maging Pebrero, nakasinati ako sa kompirmasyon sa Espiritu samtang ang napulog duha, tagsa-tagsa o nagkaoyon nga misustain kang Presidente Monson, isip propeta sa Ginoo o Presidente sa Simbahan. Mapasalamaton ako sa atong Amahan sa Langit, kinsa naghigugma ka nato, o sa iyang anak na si Hesus Kristo. Siya ang atong manuluwas o pinagi sa pag ula ang atong tigluwas sa katapusan gikan sa pisikal o espirituhanong mga kakuyaw sa kinabuhi. Siya ang atong tigpataliwala ngadto sa Amahan. Diyan ako mohatag sa pagsaksi sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.